Слава Ісусу Христу! Мене звати Олексій Погорєлов, передача «Запилена святість». Чому запилена? Ми вважаємо Біблію святою книгою, шануємо її, але не читаємо. Я вже не говорю про те, щоб насолоджуватися писанням. В книзі Єзекиїла є такий фрагмент, де Бог запрошує пророка з'їсти свиток з писанням. Той з'їдає. Свиток смакує, як мед в устах у Єзекиїла, хоча внутрі було гірко. Це дивний образ. Господь запрошує нас також з'їсти писання. Він обіцяє, що той, хто проковтне свиток, сприйматиме Біблію не на поверхні, а в глибині себе, внутрі, матиме мед на вустах, але і гіркоту всередині. Що це означає? Коли будемо так читати, то засмакуємо Божого Слова. Одночасно, коли промовлятимемо це слово, воно буде медом для інших. А коли слово потрапляє всередину, воно просвічує мою темінь, мої гріхи, і від цього, звичайно, гірко. В цій передачі я, по можливості, хочу для себе з'їсти свиток, тобто засмакувати меду, також, щоб вам було цікаво, але і прийняти слово всередину з усією гіркотою, яка з цього випливатиме для мене. Всі мої слова і роздуми прошу не вважати чимось більшим, ніж моїми роздумами. Волію, щоб після цієї передачі у вас виникло відчуття, що Біблія цікава і варта того, щоб потім відкрити самостійно. В минулій передачі ми закінчили історію з Вараком, Сісерою, Деворою, Яеллю. Це був 4-й розділ книги Суди, 5-й весь – це пісня Девори. Ми пропустимо його в своїх роздумах. Давайте відразу торкнемося 6-го розділу. Спочатку прочитаємо. Але сини Ізраїля вчинили, що Господові було не до вподоби. І Господь віддав їх Мідіянам у руки на 7 років. І рука Мідіян затяжіла над Ізраїлем так гнітюче, що сини Ізраїля мусили наробити собі гірських сховків, вертепів та кріпостей. І що ізраїльтяни було понасівають, здіймуться мідіяни, амаликитяни і сини сходу походом проти них, заляжуть табором та й нівечать увесь урожай краю аж до Гази і не зоставляють нічого на прожиток Ізраїлеві, ані овечки, ані вола, ані осла. Бо наступали вони з худобою, і наметів у них було безліч, як сарани, та й самих і верблюдів було без числа, і насувалися вони на землю, щоби пустошити її. Ізраїль ослаб вельми через мідіяни, заголосили сини Ізраїля до Господа. І як заквилили сини Ізраїля до Господа на мідіян, то послав Господь пророка до синів Ізраїля, що промовив до них. Так каже Господь Бог Ізраїля. Я вивів вас з Єгипту, визволив вас з дому рабства, я вирятував вас із рук єгиптян, із рук усіх ваших гнобителів, і, попроганявши їх перед вами, дав вам їхню землю. І сказав до вас, я, Господь Бог ваш, не почитайте богів аморійських, що в їхній землі живете, та ви не послухалися голосу мого. Слово Боже. 5-й розділ пісні Девори, який ми залишили поза нашою увагою, закінчується словами, що був мир на землі 40 років. 40 років так часто в Біблії фігурує ця цифра. 40 років Ізраїль блукав в пустелі. За цей час померли всі ті, які вийшли з Єгипту, і народився новий народ, який не знав рабства. 40 років, бачимо ми з тексту, це життя покоління. І ось зараз в книзі Судей пройшло 40 років від дня, коли був встановлений мир, народилися діти, які не знали війни і гноблення, і вони забули про Бога. В наших сім'ях також так буває, що наступне покоління вже відкидає Бога. Це страждання для багатьох батьків, віруючих, які щодня просять про навернення для своїх вже дорослих дітей. І ще раз варто піднести питання, що віра дітей – це не наслідок парафіяльних катехиз, в першу чергу, які відвідують діти. Ні. Віра, вірність Богові вже дорослих дітей виникає як наслідок віри батьків, яку вони передають, демонструють своїм дітям. Якщо дитина бачить, що вдома батько молиться, батько-мати мають спільну молитву, сімейну молитву з дітьми. Якщо дитина бачить, що в скрутних ситуаціях батько тягнеться не до пляшки з горілкою, а до Біблії чи розарію, така дитина, коли підросте і попаде в скрутну ситуацію, також візьме Біблію і розарій. Ідемо далі. Господь дав Ізраїлю всю землю, але коли його народ згрішив, то він втратив всю також землю і мусив ховатися, тулитися до гірських ущелин. Народ був охоплений страхом, невпевненістю. Коли ми відходимо від Бога, ми втрачаємо ту обіцяну землю, якою володіємо. Ми відчуваємо страх, нам недоступне відчуття безпеки, миру. Звичайно, коли народ оточений ворогами, які постійно нападають на нього, правильно було б знайти таке місце, де було б легше відбитися, де не було б небезпеки оточення, тобто піти в гори. Але пам'ятаємо, що гори – це також символ молитви. Може, біблійний автор натякає нам, що коли Ізраїль тулився до гір, він підходив до Бога в молитві. Текст, який описується зараз в книзі Судей, мені також дуже нагадує 6 розділ книги «Откровень». Там Господь відкриває печаті свого гніву і страждань на землю. На землю спускаються коні апокаліпсису, і вже в кінці розділу описується наступне. З 15-го вірша 6-го розділу книги «Откровень». «І царі землі, і вельможі, і тисячники, і багатії, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховалися в печерах та скелях гір, і кажуть до гір і до скель, упадіть на нас». І закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі і від гніву агнця, бо прийшов день великого гніву їхнього, і хто може устояти? Так само прагнули врятуватися від гніву Бога, врешті-решт бідні ізраїліти, коли рука Мідіян тяжіла над ними. Вони також ховалися в гори, в ущелини, в печери. Ми сьогодні так само. Особливо схід України опиняється в ситуації, коли рука сучасних мідіян тяжіє над нами. Ось рецепт книги Судей – просити Господа про звільнення, про спасіння. Треба лише дійти до дна, збагнути свої не чужі гріхи і просити Бога про рятунок. В 3-му вірші 6-го розділу ми читаємо, що ізраїльтяни були понасівають, здіймуться мідіяни, амаликитяни і сини сходу походом проти них, заляжуть табором та й нівечать увесь урожай краю аж до Гази і не зоставляють нічого на прожиток Ізраїлеві, ані овечки, ані вола, ані осла. Ми також маємо синів сходу, які воюють проти нас. Біблія неймовірно актуальна сьогодні. Вона відповідає на питання, як мені жити зараз в конкретній ситуації. Можливо, це час для мене, для вас, для всієї країни прийти до Бога і звернутися до Нього, просити Його про звільнення від мідіян. Все своє життя ми можемо перетворити на тяжку працю. Ми постійно щось засіваємо, працюємо, намагаємося заробити копійку, але ворог все знищує. Так написано в 3-му, 4-му вірші. Виходить такий собі парадокс. Ми настільки заклопотані справами насущного виживання, що не звертаємо уваги на Бога. І саме через відкидання Бога є покарані ворогами, які нищать наш урожай. Виходить замкнене коло. У мене немає часу на Бога, бо треба важко працювати. І саме тому, що я важко працюю і забув Бога, я не отримую відповідних плодів своєї праці. А значить, мені треба більше працювати. Розумієте? Цей парадокс, в якому ми так часто можемо себе знаходити. Характерно, що коли я відвертаюся від Бога, то втрачаю все. В 4-му вірші написано, що вороги не зоставляють нічого на прожиток Ізраїлю. Поверхнево дивлячись на, наприклад, можновладців, подивляючи їхні статки, десь відчуваючи заздрість, що вони мають, а ти не маєш, заспокойся. Це здається, що вони мають багато. Так насправді ворог винищив все. Все, Нічого не зосталося. Тільки цього ще не видно. Поки що для тебе, а може для них. Скоро всі це побачать. Єдиний шанс – мати все, не втрачати нічого. Це жити з Богом. Відвертаєшся від Бога, приходять вороги, і нічого не залишається, навіть якщо здається, що маєш великі статки. Шостий розділ, шостий вірш. Ізраїль ослаб вельми через Мідіяни, заголосили сини Ізраїля до Господа. І як заквилили сини Ізраїля до Господа на Мідіян, то послав Господь пророка до синів Ізраїля, що промовив до них. Так каже Господь Бог Ізраїля. Я вивів вас з Єгипту, визволив вас із дому рабства. Я вирятував вас із рук єгиптян, із рук усіх ваших гнобителів, і, попроганявши їх перед вами, дав вам їхню землю. І сказав до вас, я Господь Бог ваш, не почитайте богів аморійських, що в їхній землі живете, та ви не послухалися голосу мого. Після цих слів з'являється ангел і починається історія Гедеона, судді Ізраїля. Перш ніж ми відкриємо цю історію, давайте приглянемося на вище наведені рядки Святого Письма. Щоби заквилити до Бога, євреям було необхідно вельми ослабнути. Так говорить шостий вірш. Дивна правда, але поки ми сильні, чи думаємо, що ми сильні, ми ніколи не звернемося до Бога. Поки у нас все в порядку, ми залишаємося байдужими до Божих настанов. Саме тому Господь дає нам ті чи інші випробування, щоб ми усвідомили свою слабкість і звернулися до Нього. Але також Господь дає нам Боже Слово, своє Слово, читання якого приведе нас до розуміння свого масштабу і масштабу Бога. І навіть тоді, коли я відчуватиму, що все добре, що я є успішним, все одно завдяки знанню Бога, Слова, знанню свого масштабу і Божого масштабу, він набагато більший за мене, а я слабкий в порівнянні з ним, я не відкидатиму його допомоги. Правда, що Ізраїль звернувся до Бога тільки тоді, коли вельми ослабнув, відкриває розуміння на інші, дивні на перший погляд фрагменти Святого Письма. Тепер стає зрозумілим, чому блаженні в Богі духом, а не багаті духом. Бо саме вони потребують Бога, бо саме вони звертаються до Нього і знаходять Його. Тепер зрозуміло, чому церква нас заохочує постити. Саме тоді тіло слабне, ми не відчуваємо сили, яка була, і цим, своєю слабкістю, ми стаємо ближче до Бога. Більшість ідеологій, як світських, так і релігійних, розраховані, спрямовані на найсильніших, найкращих, найталановитіших. Принцип природного відбору, запропонований Дарвіном для тварин, став основою нашого людського життя. В сучасних суспільних парадигмах є місце тільки для сильніших, тобто небагатьох. Християнство пропонує цілковито інший шлях. Воно відкриває двері перед усіма, включаючи найслабших, але не закриваючи двері перед тими, хто вважає себе сильними. Ізраїльтяни квилять до Бога, і чим відповідає Господь? Дає їм чудесне визволення від Мідіян, чудово вирішує ситуацію. Здається, казкової палички немає, і в одну мить, пригноблені утисками, приниженням, голодом, євреї не перетворюються в вільний народ. Спочатку Господь скеровує до них слово через свого пророка, тобто через людину. Якщо би такої людини не знайшлося, цікаво, промовив би Господь? Це питання відкрите, і відповіді на нього нам не суджено знайти. Бог промовляє слово. «Я вивів вас з Єгипту, визволив вас із дому рабства, я вирятував вас із рук єгиптян, із рук усіх ваших гнобителів, попроганявши їх перед вами, дав вам їхню землю і сказав до вас, я Господь Бог ваш, не почитайте богів аморійських, що в їхній землі живете, та ви не послухалися голосу мого». Навіщо Бог говорить про вихід з Єгипту? Вони що, цього не знали? Або нагадування про колишнє рабство, що, дасть їм визволення сьогодні? Господи, навіщо ти нам говориш про те, що було колись? У нас проблема зараз. Господь вирішує цю проблему. І те, як Він це робить, говорить мені про наступне. Будь-яка проблема сьогодні має корені вчора. Тому неможливо вирішити проблему, яка виявилася сьогодні, якщо не поглянемо на своє життя, на своє минуле. В цьому Божому зверненні також міститься надія. «Пригадай, – говорить Господь, – хіба я тебе полишив у найважчій ситуації? Я тебе вивів, не падай духом, довірся, я виведу тебе і в цей раз». Коли мене охоплює зневіра, мені здається, що я потрапив у тупик, варто згадати історію Божих перемог, перемін в мені. Маєте їх? Чи маєте щось конкретне, що Господь зробив у вашому житті? Не абстрактне, загальне, Бог любить мене, Він врятував мені. Конкретне. Це стане своєрідним якорем, коли настануть тяжкі часи, і Господь цим нагадуванням про перемоги в житті Ізраїля, про Його Божу дію в житті Ізраїля показує, що надія є і сьогодні, і завтра. В Божому Слові міститься заклик до дії. Боже Слово завжди матиме практичний вимір. Бог говорить, що робити або що не робити. Не почитайте богів аморійських. Боже Слово не може бути просто приємною проповіддю, після якої лишається лише ось цей приємний післясмак. А гарно було слухати. Так чудово говорив цей проповідник. Нічого подібного. В єврейській мові поняття слово «дабар», «давар» означає одночасно і слово, і дію. Тобто це слово, яке має в собі потенціал реалізації. Якщо я просто читаю Біблію, і вона не спонукає мене до якихось дій, то це проблема. І остання річ. В Божому Слові вказаний гріх, який ми вчинили. В цьому зверненні Бога до Ізраїля є докір. І в цьому докорі також міститься запрошення до навернення і ключ до розв'язання цієї ситуації. Ви не послухалися голосу мого. Отже, що треба робити? Слухатися голосу Бога, тобто не поклонятися богам аморійським. Підсумуємо все, про що ми говорили в цій передачі. Не біймося своєї слабкості, бо в цей момент ми відкриті, щоб звернутися до Бога. Ми очікуємо допомогу тут і зараз. Господь діє інакше. Він дає перш за все слово. Слово говорить, що корені проблеми, яка виникла зараз, в минулому. Так само, як і досвід перемог Бога в нашому житті, в минулому. Тому треба його згадати. В цьому слові є докір, натяк, запрошення до навернення і безумовно практичний вимір, що треба робити. Коли почуємо Боже Слово, починаємо діяти. І ще важливіше – докладніше будемо говорити про це в наступній передачі. Бог не визволяє Ізраїль за один момент, витягнувши чудову паличку. Господь рятує Ізраїль силами ізраїльтян. Спочатку пророк, який говорить слово, потім Гедеон, який втілює це слово. Відмітимо коротко, так ніби на полях, що Господь не лізе в життя Ізраїля до тих пір, поки вони самі його про це не попросять. Він батько, йому болить. Йому болить, що діти в рабстві, їх кривдять, але він не вмішується. Чи така поведінка подібна до поведінки земних батьків, у яких найбільшим виявом любові до своїх дітей – це вирішити їхні проблеми замість них, замість дітей? Коротко відмічу, Бог так не робить. Успіхів! Час від часу витирайте пил. Ваш Олексій Погорєлов.